Ja, men jeg sad lige og tænkte på her, mens at slutningen af lovsangen, at selvom vi ikke er så mange, så er det dejligt at se, at der trods alt er nogle store børn og unge mennesker i blandt os. Det er simpelthen bare nødvendigt, og det er vi glade for at se. Jeg er glad for, at I har lyst til at være sammen med os. Men jeg vil også, snutter mellem 9-10 år og 25 år, så vil jeg gerne lige bare tale 2 minutter, 5 minutter til jer, at det er vigtigt, at I ikke bare, kan man sige, sidder her som tilskuere, men at I tager del i gudstjenesten. Det er vigtigt, at man ikke ender med, at det bliver en form for religion, det er bare noget, man skal gøre. Det er vigtigt, at man får et personligt møde med Jesus, at man oplever Guds ånds kraft. Og det gør man ved at søge Gud, ved at vende sig til Gud, ved at tage del i lovsangen, ved at lytte til forkyndelsen, ved måske at gå til forbøn og opleve, hvordan er Guds kraft, den er mærkbar. For Guds kraft er mærkbar i det her rum. Og det har altid været en gåde for mig, hvordan at man kan have en sidende, som bare sidder her og bare en del af gudstjenesten, mens den person lige ved siden af har et guddommeligt øjeblik, som forandrer ens liv. Og hvis man søger Gud, så lige pludselig, så oplever man, hvordan Guds ånd kalder på en, hvordan Guds ånd drager på en, og ønsker at møde en og forvandle en. Guds ånd ønsker at tage bolig i os og forvandle os indenfra og ud. Så det skal være min opfordring til jer. Det er dejligt at se jer, men tag del i gudstjenesten. Tag del i hele fællesskabet her. Det vil forandre dit liv, og det vil sætte så mange ting på plads for dig i dit liv. Jeg selv oplevede det, da jeg var ganske ung. Jeg kender masser, der har oplevet det, som var ganske ung. Men jeg kender også rigtig mange, der voksede op i kirken og har været en form for tilskuere, og de har aldrig virkelig mødt Jesus. Og det er jo synd og skam. Det er så ærgerligt. Lad det ikke gå sådan for dig. Lad dig være en af dem, der virkelig møder Jesus. Og lad Jesus få lov at forvandle dig. Ja, så så vil jeg godt gå over til min almindelige prædiken. Jeg har længe haft et ærne på apoteket og ikke rigtig haft tid. Og så tænker I, nå, men han er alvorligt syg. Men det er jeg ikke. Jeg er bare nået til den alder, hvor at alle mulige småskavanker, de begynder at dukke op. Værre er det ikke. Jeg har bare ikke rigtig haft tid til at ligesom få det gjort. Jeg kommer ikke så tit herinde i byen, kan man sige, i forretningernes åbningstid. Så her i går formiddag, så triller jeg stille og roligt ned gennem hovedgaden. Totalt uforberedt på, hvad jeg skulle møde, hvad jeg skulle se. Omtrent midt på strækningen, så får jeg øje på en lille gruppe mennesker, der tydeligvis hører det sammen. De var sammen om noget, og i centrum af gruppen, cirka nede midt på gaden, halvvejs nede af hovedgaden, jeg kommer jo vestfra, kører nedad, så stod der et stort skilt med teksten, let læselig, gratis bibelundervisning. Så tænkte jeg, hvad sker der her? Hvad sker der i min by? Jeg føler jo lidt, det er min by, det er vores by, ikke? Hvad har de mennesker gang i? Og jeg tænkte over, hvem er dog det? Hvem er de mennesker? Er der kommet en ny frikirke i vores by? Jeg kunne også iagttage andre fra gruppen senere. Der var på en form for gadeevangelisation, sådan meget frikirkeagtigt. Jeg tænkte, hold da op, hvem er de her mennesker? Så da jeg havde været på apoteket, så tænkte jeg, jeg er natur enormt nysgerrig. Det er bare noget, jeg er født med, og det kan ikke rigtig gøre noget ved. Det er noget, jeg arver fra min farmor. Hun var vanvittig nysgerrig menneske, og det på en eller anden måde har det sat sig i nogle af os i slægten. Og jeg tænkte, jeg må simpelthen have stillet min nysgerrighed. Hvis der virkelig var en ny frikirke, der havde slået sig ned her i byen, så skulle den da selvfølgelig bydes velkommen. Så jeg trillede lige så stille og roligt op igennem hovedgaden. Nu kørte jeg jo lidt langsommere, og nu er jeg forberedt på, at jeg skulle lige finde ud af, hvad handler det her om? Hvad er det for noget? Hvad sker der? Hvad er det egentlig, der foregik? Og nu kunne jeg så se, nederst på skiltet, så stod der en internetadresse, www.jw.org. Så vidste jeg, hvad det var. Det var Jehovas vidner. Øv. Jeg havde håbet på en ny frikirke her i vores by. Det var desværre ikke sådan. De har som alle andre Jehovas vidner haft det svært her under coronaen, og ligesom skulle prøve at definere sig selv fremover. Og det gode eller det nemme, nu står jeg ikke her og fremhæver Jehovas vidner, men det nemme er det er, at alt, hvad der foregår i Jehovas vidner, det er styret af en lille gruppe mennesker på 11 personer, som sidder i Amerika. Og alle andre har bare ret ind. Det er så meget mere enkelt end det her frikirke, som er helt anderledes. En helt anderledes sparet affære. Men jeg ved fra Dan, som kommer i vores kirke, der har en fortid i Jehovas vidner, at de ligesom har forsøgt at redefinere sig selv her under coronaen. Men jeg ved ikke, hvad du lige tænker. Jeg tænker, nå hov, nu forsøger de at trænge ind på vores område, på vores enemærker. De forsøger at efterligne os. På en eller anden måde, så kan man godt blive lidt stolt. Det var fantastisk. Men jeg må jo også bare sige, vi var jo så lige lidt fraværende der på gaden, så de havde jo masser af plads. Ja. Så nok om dem, men de er åbenbart ligesom pludselig blevet aktive i gadebilledet. Ellers er de jo mest kendt for at gå dør til dør, men i coronaen, der må man jo ikke overhovedet tage kontakt med nogen som helst. Vi gik alle sammen rundt og skulle være bange for hinanden. Nu har man så forsøgt en anden strategi. Venner, der foregår en åndelig kamp i vores by. Der foregår en anden åndelig kamp i vores land. Og den skal vi ikke være blinde for. Det er en kamp om sjæle. Det er en kamp om mennesker. Og den kæmpes, kan man sige, på mange forskellige niveauer. Tidligere på sommeren, så mødte jeg en person ganske kort, fordi det var sådan lidt et travlt øjeblik, som var bosat her i området. Og vi havde bare lige nogle få øjeblikke til en samtale. Jeg vidste ikke, hvem hun var. Hun vidste godt, tror jeg, lidt om, hvem jeg var. Men hun når at få fortalt, at jeg er nødt til at gå for det her arrangement rigtig hurtigt. Vi har besøg fra England, en åndelig lærer. Jeg er ved at uddanne mig til spiritistpræst. Og jeg tror godt, hun kunne se, at jeg blev lille smule forbavset. Tænk, hvad sker der her? Er der en person, eller måske flere her i år, der er ved at uddanne sig til spiritistpræster? Og jeg tror godt, hun kunne se forbavelsen sådan, fordi med det samme, så begynder hun at sige, jamen det er det samme, som I gør, når I hører fra den åndelige verden, sagde hun ligesom for at berolige mig. Nu har jeg heldigvis været længe nok i det her til, at jeg ved, det passer ikke. Vi henter ikke ressourcer samme sted fra. Det kan godt være, at de delvis måske, fordi Gud taler både til onde og til gode, delvis henter noget fra samme kilde, som vi gør. Men de får blandet alt muligt andet ind. Det fortæller mig bare, at der er en kamp om sjæle i vores område, som kæmpes i den åndelige verden. Jeg tænkte bare, spiritistpræst, det er godt nok langt ude. Det havde jeg ikke troet skulle ske her i år. Det havde jeg ikke troet, jeg skulle høre. Jeg troede, det var sådan noget, der skete, kan man sige, i de store byer måske. Det sker åbenbart også her. Så det er vores virkelighed. Det er den virkelighed, vi er i. Det er den virkelighed, vi lever i. Det er den virkelighed, vi er op imod. Og vi må også bare sige, vi må også bare erkende, vi må gribe lidt i egen barm, at på en eller anden måde, så udfylder de mennesker et tomrum, som vi burde udfylde, men vi får ikke rigtig gjort det. Vi kunne så nemt som ingenting udfylde det, men på en eller anden måde har kirken fået et stempel på sig, at åndeligt, det åndelige, Det har den i hvert fald ikke i sig. Og det bliver vi nødt til at få lavet om på. Vi har det sort på hvidt i vores Bibel, at vi er så meget kaldet til at gå ud og være åndelige. Vi er så meget kaldet til det. Og vi har heldigvis Helligåndens kraft i os, så vi kan den til hver en tid jorde dem, hvis vi vil. Og det håber jeg, vi vil. Men på en eller anden måde, hvis man tænker lidt mere over det, hvis man reflekterer lidt over det, så har alle kristne fællesskaber på en eller anden måde, nu kan det godt være, at jeg har uret, og det kan godt være, at I er uenige med mig, og det må I også gerne have lov at være, men så har alle kristne fællesskaber på en eller anden måde en tendens til at lukke sig lidt om sig selv, til at være en form for lukket cirkel. Og den her cirkel, den bliver så nærmest en uigennemtrængelig skal eller barriere, som mennesker, der egentlig godt kunne tænke sig at komme med ind og opleve det her, har enormt svært ved at komme igennem. Har jeg ret? Er det ikke sådan, at vi nemt bliver et lukket fællesskab, en åndelig klike, som holder sig lidt for sig selv og har svært ved at få inviteret nye ind, har svært ved at åbne sig op? Vi lever i en tid, hvor at rigtig mange ting er under forandring. Har været under forandring i rigtig lang tid. Der findes en salme fra 1959. Nu skal vi se, om vi kan få det op på vores bagvæg her, i et vers fra den salme. Den fra 1959 skrev af en fyr, der hedder Ove Wivel. Det er ikke en, jeg kender. Men det eneste sted, jeg kender den, jeg ved den her sang fra, det er fordi, at Kim Larsen, han har snuppet noget fra den sang og synger. Før, så sang man roligt salmer i fattet tro til Gud. Det er jo en god beskrivelse af, hvordan vi var, måske for en eller to generationer siden, i Danmark. Men gammel enfold, og det tænker jeg, det betyder enfoldighed, det falmer som løv og ligesom forsvinder i denne jævndøgnstid, hvor hjerterne er delte og med sig selv i strid. På en eller anden måde, så beskriver det helt vildt godt, tænker jeg, hvor vi er henne som nation, hvor vi er henne som folk. Et folk med enorm delte hjerter. Og den der tidligere fattede tro, man havde til Gud som land, som nation, som folk, den er på en eller anden måde visket ud, og der er opstået et åndeligt tomrum og en åndelig forvirring, som egentlig har gjort det muligt for alle mulige bevægelser og strømninger, tak skal jeg, og ligesom komme ind i vores land. Den her salme taler om en anden tid i vores land, end den vi er i nu, en tidligere tid. Den er skrevet i 59'erne på grænsen til de her vilde 60'ere, som man siger. Få af os her er så gammel, at man kan huske det, men jeg er født der, men har da læst noget om det. Det var en tid, hvor samfundet, det danske samfund, var under voldsom forandring. Hvor at frisind og alt muligt, det fik tag i samfundet, fik fodfæste i samfundet. Og det har jo ført også til en form for opbrud i tiden. Opbrud med alt det, der har været. Og på en eller anden måde, så har det været svært for kirken at finde fodfæste i den her nye tid. På en eller anden måde har det været svært for kirken at få en stemme og få en plads. Før fyldte man rigtig meget i samfundet. Før havde man en stor plads. Men på en eller anden måde er den plads over årene, efter det ene og ti efter det andet, bare blevet mindre og mindre. Og nu om dage, så regner man ikke rigtig med kirken mere. Og derfor er det lidt op og bak for os. I Apostlenes Gerninger kapitel 1, vi skal have lidt fat i Bibelen også. I Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 4-8, der står sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat, men I skal modtage. I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, helt til jordens ende. Jesus han giver her sine disciple de sidste instrukser, og for mig så har jeg altid tænkt, det han siger til allersidst, det er nok også noget af det allermest vigtige. Det er nok der, han tænker, det her, det skal de huske, det her, det skal de forstå, det her, det skal de have fat i. Så derfor har han gemt det til sidst. Han siger til dem, tag ikke væk fra Jerusalem, før at I har modtaget kraften. I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. De anede ikke, hvad det var. Det var ikke sket før i historien. Og han siger videre, når I har modtaget kraften, så skal I bringe budskabet om mig til hele verden. Med andre ord, det var ikke noget, de skulle gøre i egen kraft. De skulle gøre det i hans kraft. De skulle gøre det ud fra den her dåb i Helligånden. Og i de følgende kapitler i Apostlenes Gerninger, der kan vi læse, hvordan de så bar sig ad med opgaven. Hvordan de gik til opgaven med den her nye kraft i deres indre. Den her nye kraft i ryggen. Hvordan gjorde de det? Hvad var det, de gav sig hen med? Hvad gav de sig til? Jamen, jeg har lige listet op hurtigt her, for ikke at vi skal læse alle kapitlerne igennem. De er uddelte til de fattige. De samlede ind og betænkte de fattige iblandt dem. De helbredte de syge. De udfriede mennesker, der var besatte af dæmoner. De kastede dæmoner ud. De underviste i ordet. Og menigheden havde fællesskab, både offentlig og i hjemmene, som vi også lige hørte her, da vi havde nadvaren, at de havde også fællesskab i hjemmene. De havde fællesskab offentligt i templet eller omkring templet, og de havde fællesskab hjemme i deres hjem, hvor de var sammen i mindre enheder i husmenigheder. Så det var sådan, de bar sig ad med det, og de fik bygget en stærk menighed super hurtigt. Omkring 5 år efter pinsedagen, så har vi historien i Apostlenes Gerninger 5, vi skal ikke læse, om Ananias og Safira, der giver sig ud for noget. De giver sig ud for at være noget, som de ikke er. De giver sig ud for at have solgt et stykke jord, og kommer til apostlene med pengene og giver udtryk for det hele salgsbeløbet. For at fremstå bedre, for at fremstå gode, så lad det ligesom skinne igennem. Det her, det hele salgsum, den lægger vi nu for jeres fødder til uddeling blandt de fattige. Problemet var bare, at det passede ikke. Det var ikke hele salgsum, de kunne. Og i sidste ende, så kostede det dem begge to livet, både manden og konen. De kunne bare have været ærlige omkring det og sagt, vi har solgt en grund, vi har solgt et stykke jord. Her har I nogen af pengene til at dele til de fattige. Så har den her historie fået et helt andet, en helt anden plads i evangeliet eller i Apostlenes Gerninger her. Men de gav sig ud for at være noget, som de ikke var. De var falske. Det går ikke. Disciplerne, de gjorde det virkelig godt i Jerusalem, og de får bygget en stor og en stærk menighed i Jerusalem. Men de forblev i Jerusalem. Så man kan lidt sige, den her tendens, vi har til at blive en lukket cirkel, den går måske helt tilbage til Apostlenes Gerninger. I hvert fald så kom de ikke rigtig uden for Jerusalem. Det eneste, vi læser lidt tidligere, det var lige da Jesus han var kommet i graven, altså før de fik Helligånden, der var 2 fyre, der var på vej til en by, der hed Emmaus, Men så snart de havde mødt Jesus, så spurgte de tilbage til Jerusalem og blev der formentlig. De forblev i Jerusalem. De kom ligesom ikke ud til hele verden, som var egentlig det, Jesus havde ønsket, som var noget af det sidste, Jesus havde sagt til dem. I skal blive her i Jerusalem, indtil I får kraften. Så skal I tage budskabet om mig til Judæa, Samaria, ja, helt til verdens ende. Men de blev i Jerusalem. Og vi kan også skyde os lidt ind på, hvor lang tid de egentlig blev der. Vi ved, at historien om Saul, der møder Jesus på vejen til Damaskus, formentlig finder sted cirka 9 år efter pinsedagen. Der er de spredt. At historien med Ananias og Safira, den sker 5 år efter. Så et eller andet sted mellem 5 år og 9 år efter, at pinsedagen har været, der bliver menigheden spredt. Der sker der noget, som forandrer alting. Stefanus bliver stenet til døde, og samme dag, står der, så bliver der iværksat en voldsom forfølgelse af menigheden. Altså den her samlede menighed i Jerusalem. Den bliver så spredt ud over hele Judæa og Samaria. Og af en eller anden grund, som jeg ikke ved, så står der, at apostlene de blev i Jerusalem. Hvordan de kunne slippe afsted med det, at de kunne nøjes med, eller de kunne få lov at blive der, og ligesom få lov at være i fred, mens stort set hele menigheden måtte flygte, det er lidt for mig en gåde, men det kan være, der er nogen, der er klogere end mig, som ved. Men menigheden blev spredt, og de vælger så, at det, de havde set, det, de havde gjort i Jerusalem, det, de havde praktiseret i Jerusalem, det gør de nu overalt, hvor de var nødt til at flygte hen. Nu det her med at flygte i vores tid siden 2. verdenskrig, der har vi set måske flere flygtningestrømme end nogensinde før. Så på en eller anden måde er det en virkelighed, vi godt kan sætte os ind i, vi godt kan forholde os til, at mennesker på grund af krig, på grund af forfølgelse, bliver nødt til at flygte. Det var fuldstændig den samme historie her. Men de glemte ikke den fede tid, de har haft i Jerusalem. De glemte ikke, hvordan det var at være kristen der i Jerusalem. De tog det med sig ud og praktiserede missionsbefalingen. For det var det, der kom til at ske, at missionsbefalingen nu kom til at ske, kom til at blive praktiseret uden for Jerusalem, langt væk fra Jerusalem. Havde den forfølgelse ikke været iværksat, så kan det være, at evangeliet stadigvæk kun havde været i Jerusalem, og aldrig havde nået til os. Så den her oprindelige menighed i Jerusalem, den udlevede, kan man sige, kun delvist missionsbefalingen indtil forfølgelsen. Kan I følge mig? De udlevede missionsbefalingen i Jerusalem. Men Jesus havde sagt, gå til Judæa, og også gå til Samaria. Tag det helt til verdens ende. Det gjorde de ikke. De udlevede kun missionsbefalingen delvist. Og det kan vi godt sidde og pege fingre af. Det skal vi ikke. Fordi det er stadig en form for sandhed, det er stadigvæk en form for virkelighed, at vi desværre kun udlever missionsbefalingen delvist, imens at hele himlens herskere bare venter på, at vi skal udleve missionsbefalingen helt og holdent. Så vi gør et eller andet sted lidt det samme, som menigheden i Jerusalem gjorde. Ja, de udlevede missionsbefalingen i deres egen by, i deres egen cirkel, og de havde det så godt. Det var så fede tider, som jeg er sikker på, de har snakket om i lang tid efter. Kan I huske dengang hjemme i Jerusalem, hvor godt det var, hvor godt vi havde det. Men de udlevede ikke missionsbefalingen, og derfor var Gud nødt til at lade en forfølgelse finde sted. Så et eller andet sted bliver vi nødt til at kigge lidt indad, og ikke bare pege fingre af dem, de udlevede ikke missionsbefalingen. Eller i hvert fald kun gjorde det delvist. Vi er bare ikke meget bedre. Og det tænker jeg, at vi skulle hjælpe hinanden med at lave om på. Nu er det ikke sådan, at jeg tænker, at vi hver især besidder kapaciteten til at blive en ny Reinhard Bunke, eller bære kaldet til at blive en ny Reinhard Bunke, eller hvem vi nu kunne trække frem af kirkehistorien, som har været redskab til millioner af menneskers frelse. For det er sådan, at de fleste af os kristne kan disciple en eller to personer ad gangen. Det er ligesom kapaciteten for de fleste af os. Og det er helt vildt flot, når det sker. Men fakta, det er bare, at de fleste kristne i den her verden, de er bare ikke discipler nogen, selvom de havde kapaciteten til det. Og det er måske kirkens allerstørste udfordring, og det er måske her kirken fejler, at vi tænker måske, at jeg har ikke kapaciteten til at blive ny Reinhard Bunke. Og derfor så tænker vi ikke noget som helst om os selv i den retning. Men de fleste af os, alle her, vil kunne disciple et eller to mennesker. Og hvis det sker, hvilket kunne være helt fantastisk, så ville der blive skrevet kirkehistorie. For det er ikke det normale, det er ikke sådan, det sker. Så har vi det, man kalder vækkelse. Tænk over det. Som fællesskab, så bør vi ikke have nogen lukkede cirkler, der gør det svært for andre at trænge igennem. Så vi skal være bevidste om, at vi som fællesskab, vi som enkeltpersoner, lukker os op over for den verden, som vi er sat i, som vi lever i. Og man kunne jo måske spørge disciplene her i Apostlenes Gerninger, hvis man skulle være sådan lidt krads. Ja, man kunne måske i virkeligheden spørge hver eneste generation siden Jesus. Hvorfor bruge al den tid på Guds ord, når jeg alligevel ikke helt gør, hvad ordet siger? Hvorfor bruge al den tid på Guds ord, når jeg alligevel ikke helt gør, hvad ordet siger? Vi er kaldet, vi har et kald til at gå ud og præge den verden, vi lever i. Men vi er heldigvis ikke alene om det. Gud ønsker at fylde os med sin ånd til at gøre det. Og det er måske i virkeligheden her, at skoen trykker, eller stenen i skoen ligger. At vi har så lille en hunger efter Guds ånds forvandling af os, at det ikke rigtig sker. Jesus, han elsker os helt vildt meget. Han gav sit liv for os. Han gjorde det bedste, han kunne for os. Han løskøbte os fra synden. Og oven i det, så ønsker han os at fylde os med sin ånd. Velsigne os med sin ånd. En forvandlende kraft, som gør, at vi kan gå ud og demonstrere Guds ord. At vi ikke bare kan nøjes med, eller skal nøjes med at snakke. Vi skal nøjes med at trænge igennem ude i verden, ude i samfundet med egne talegaver. Nej, himlen bakker os op med en kraft. Jeg elsker at bruge kraften. Og jeg burde gøre det meget mere. Vi burde alle sammen gøre det meget mere. Faktisk så er det efterhånden blevet min erfaring, at Guds ånds kraft den virker meget bedre og meget stærkere, når vi tager den med os herfra og ud i hverdagen og bruger den derud, i stedet for at vi kun bruger den her. Hele himlens herskere ønsker at bakke os op i det. Men vi må lade os bruge, vi må lade os forme. Disciplerne i Jerusalem, de fik det på den hårde måde. Der blev sat en forfølgelse ind, som gjorde, at de blev spredt. Og heldigvis bevarede de gnisten, bevarede de, kan man sige, praksisen fra Jerusalem. Og derfor spredte evangeliet sig. Det samme må jo ikke ramme os, at vi på en eller anden måde bliver sat under så voldsomt et pres, at vi må flygte alle steder hen. Verden har potentiale til alt muligt ondt i den tid, vi lever i. Gud har et ønske. Det er, at hver eneste menneske, der lever på den her jord, skal få et personligt forhold, en personlig relation til Jesus. Det er det, der er det vigtige. Det er det, der forvandler vores verden. Det er det, der kommer til at forvandle vores verden. At menneske efter menneske oplever den personlige relation med Jesus. Ikke bare en religiøsitet, ikke bare nogle leveregler, ikke bare et bestemt mønster at leve efter. Det, der forandrer os, det er, at vi får det personlige møde med Jesus. Oplever åndens fylde, oplever ånden forvandler os indefra og ud. Amen.